Përshëndetje nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vjues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Balona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Arritja e marrëveshjes Kosovë-Serbi këtë vit interpretohet nga analistët si optimizëm pa kur farmbulese. Kongresisti amerikan Elliot Engel thotë se Kosova duhet të fitojë diçka në këmbim të detyrave që i kryen. Pushteti në Maqedoninë e Veriut kërkon kandidat të pranueshëm për president, opozita tashmë në fushatë. 16 shtete amerikane padisin administratën Trump për shpalljen e emergjencës kombëtare. Për këto dhe e të tjera më gjerësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, kohëve të fundit në paraqitjet e tij publike ka shprehur bindjen se një marrëveshje paqësore ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të mund të arrihet brenda këtij viti. Por njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë thonë se ky optimizëm nuk ka kurrfarë mbulese. Kronikë Arton Konushevcet.
Viti 2019 mund të jetë vendimtar për arritjen e një marrëveshje paqësore ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ka paralajmëruar presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Ndonse ka vlerësuar procesin negociator me Serbinë si mjaft të vështirë, Thaçi ka shprehur bindjen e tij se marrëveshja do të mund të përmbyllet brenda vitit 2019. Thaçi ka deklaruar se në muajt në vazhdim, nëse punohet nga të dyja palët, Kosova dhe Serbia, do të mund të arrijë një zgjidhje që sipas tij do të përmbyllë armiqësinë ndërmjet dy vendeve. Ne do të punojmë shumë dhe shpresoj që të shohim fleksibilitet dhe kreativitet edhe në Beograd dhe në javët dhe muajt e ardhshëm të arrihet një marrëveshje përfundimtare, ka deklaruar Thaçi. Por njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë konsiderojnë se një marrëveshje paqësore ndërmjet Kosovës dhe Serbisë vazhdon të jetë e vështirë arritshme dhe se për të, siç thon ata, duhet të punohet shumë. Naim Rashiti, drejtori i grupit ballkanik për politika në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se tendenca dhe planet edhe nga aspekti ndërkombëtar përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian janë që të arrihet një marrëveshje sa më parë.
Mbetet shijet dhe sa më të vërtet do të ndodhë. Askush nuk e din me saksi, ka një optimizëm se marrëveshja duhet të bëhet këtë vit deri në qershor, por të njëjtën kohë nuk po shohim takimet formale. Mbetet të shijet, a besoj që administrata e amerikane do të bëj edhe më shumë në muajt e ardhshëm për të provuar për të ndjerë një marrëveshje. Por nuk ka siguri, nuk ka garancion se do të ketë marrëveshje.
Kurse profesori Milazim Krasniqi, shefi departamentit të gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se procesi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë vazhdon të jetë i vështirë, andaj edhe nuk pritet ndonjë rezultat i shpejtë.
Personalisht mendoj që është një optimizëm pa kurrfarë mbulese dhe është komplet jo real. Kontesti ose konflikti serb-shqiptar ose serbi-kosovë është ma shumë se 100 vjeqar me një mal probleme shbrenda të cilat për 3 muaj ose për disa muaj nuk mund të evidencohen e lerem atë zgjidhen. Unë jam i bindur që kështë një presion i qarqeve ndërkombëtare të cilat kanë agjendën e vetë dhe kanë projekcionet e veta, por të cilat absolutisht nuk kanë bënë me realitetin që ekziston në marrëdhënien ndërmjet Kosovës edhe Serbisë.
Krasniqi thotë se duhet të ketë edhe një minimum të qartësisë politike në institucionet e Kosovës. Konfuzioni aktual në skenën politike ku ekzistojnë tri qendrime të ndryshme në lidhje me opsionet për marrëveshje eventuale me Serbinë, sipas tij, prodhojnë konfuzion, letargji dhe rrezik.
Kështu që në këtë rast optimizmi i presidentit, po thamë është sinqerisht i pambulesë, po të shikohet në realitetin e fakteve, nëse ai din gjërat që në të tjerë nuk i dim. Ajo është tjetër punë, por presidenti është i zgjedhur për t'i treguar popullit edhe gjërat të cilat, si më thonë, populli nuk i di, ai prandaj përfaqëson popullin dhe në këtë rast po thamë nuk do duhet luhej lojë rebusi, por do duhet të kishte qartësi deri në fund.
Dialogu për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, i cili në vitin 2011 kishte nisur si dialog për rregullimin e çështjeve teknike, për të vazhduar më pas si dialog politik, nuk ka dhënë rezultatet e pritura nga palët në dialog e as nga Bashkimi Evropian, si lehtësues i këtij procesi, kanë thënë analistët politik dhe përfaqësues të partive politike opozitare në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Komisioni Hetimor Parlamentari i formuar për të hetuar rastin e dëbimit të 6 shtetasve turq nga Kosova ka ushtruar padinda i kryesisë së kuvendit të Kosovës në gjykatën themelore në Prishtinë, pasi ai nuk ja ka vazhduar mandatin për të përfunduar punën për të cilën është formuar. Antarët e kryesisë së kuvendit pohojnë se është e drejtë e tyre të padisin kryesinë, por se komisioni sipas tyre duhet të zbatojë bazën ligjore. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Komisioni Hetimor Parlamentar i formuar për të hetuar rastin e dëbimit të 6 shtetasëve turqë nga Kosova për në Turqi i ka skaduar mandati pa arritur të paraqesë para kuvendit raportin përfundimtar. Për këtë arsye, kryetari këtij komisioni Xhelal Sfeçla dhe nën kryetari Driton Selmanaj javën e kaluar kanë ushtruar padindaj kryesisë së kuvendit në gjykatën themelore në Prishtinë, për siç thuhet se ky organ nuk ka lejuar komisionin që të përmbush mandatin e saj ligjor, duke mos lejuar që komisionit t'i vazhdojë mandati i përcaktuar me legj. Ky komision është funksionalizuar në muajin korrekt të vitit të 2018, ndërkaq që në fund të vitit kaluar kishte kërkuar nga kryesia kuvendit zgjatjen edhe për një muaj të mandatit në mënyrë që të arritë të përfundoj punën për të cilën ishte formuar. Komisioni ka për qëllim të hetojë rrethanat për ndriçimin e procedurave që quan deri te deportimi 6 shtetasëve turq nga Kosova me 29 mars të vitit të kaluar. Me kërkesë të autoriteteve turke, policia e Kosovës kishte arrestuar dhe dëbuar për në Turqi 6 shtetas turq, 5 prej tyre punonis në shkollën Mehmet Akif, ndërsa i dëbuari 6 është mjek. Kryetari i këtij komisioni, Xhelal Sfeçla, për Radio Evropa e Lirë, thotë se dyshon se mungesa e një vendimi për të vazhduar mandatin këtij komisioni është bërë qëllimisht pasi, siç thotë ai, gjatë hetimeve janë identifikuar shkeljen nga zyrtarën në pushtet.
Megjithatë, nuk është në dorën e tyre që të shkelin rregulla apo ligje të Kosovës. Nëse ne lejojmë këtë, atëherë ne minashtrohemi një diktati pa precedent. Vetë ngjarja ishte pa precedente, thashë, edhe kjo tentativa për ta mbuluar atë, në të vërtetë është e rrezikshme.
Sipas tij, komisioni ka kërkuar afat shtesë edhe një muaj në mënyrë që të miratohet raporti dhe më pas të thirret një seancë jashtëzakonshme që të diskuton të gjeturat nga deputetet e kuvendit të Kosovës. Antarët të këti komisioni kërkojnë nga gjukata që ta obligoj kryesinë e kuvendit që ta zbatoj ligjin që nënkupton të lejoj vazhdimin e mandatit të komisionit për ndriçimin e çështjes e dëbimit të 6 shtetasëve turq, thot Sfeçla.
Ne kemi pasur si shkelje, kemi ngritur padi bazuar në faktet që ja kemi prezantuar gjykatës, tash presim që gjykata të marrë vendimin në rritor dhe komisioni të vazhdojë me punën e saj deri në miratimin e këtij raporti.
Në anën tjetër, antarët e kryesisë së kuvendit të Kosovës pohojnë se është e drejtë e tyre që të padisin, por që sipas tyre duhet të zbatohet baza ligjore. Gjavit Haliti, nën kryetari i kuvendit të Kosovës, tha për Radio Evropa Lirë se antarët e këtij komisioni është dashur të raportojnë edhe në kryesi të kuvendit. Është dashur një antar i tyre të vinë në kryesi dhe të raportojë se çfarë kanë bërë deri më tash, sepse ata kanë të drejtë të marrin pjesë në një pikë të rendit ku diskutohet për ta dhe ta arsytojnë kërkesën, tha Haliti. Në anën tjetër, sipas ligjit për hetim parlamentar, thuhet se çështja e cila është përcaktuar për hetim parlamentar me vendim nga kuvendi mund të ndryshohet ose zgjerohet me vendim të kuvendit më vonë, nëse propozuesi për iniciimin e komisionit është pajtuar me ndryshimin. Edhe pse raporti nuk ka kaluar në kuvendin në fillim të këtij muaji, komisioni ka dorëzuar në prokurorinë e shtetit raportin me të gjeturat. Në bazë të këtij raporti janë identifikuar 31 shkelje ligjore gjatë procesit të arrestimit edhe dëbimit nga Kosova të 6 shtetasëve turq në mars të vitit të 2018. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Paga minimale caktuar me vendim të qeverisë së Kosovës në vitin 2011 ka mbetur e pandryshuar që nga ajo kohë. Përfaqësues të punëtorëve kërkojnë që kjo pagë të rritet pasi sipas tyre ajo nuk i mbulon as shpenzimet elementare për jetë. Këshilli Ekonomik Social ka propozuar që paga minimale të rritet në 250 euro. Kronike Luljeta Krasniqet.
Paga minimale në Kosovë ndonë se si pas ligjit të punës do të duhet të përcaktohet gjdo vetë në Kosovë që nga viti 2011 vazhdon të jetë 130 euro për të punësualit e moshës 9-35 vjeq dhe 170 euro për të punësualit e moshës mbi 35 vjeq. Lidhur me pagën minimale, grupi parlamentari Parti Social Demokrate së fundi ka dorëzuar një kërkes për interpelans ndaj kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj. Nën kryetari i PSD-s Sari Meri në një konferencë ku është diskutuar për pagën minimale në Kosovë, tha se një numër i madh i të punësuarve që marrin pagë minimale nuk arrin të mbulojnë shpenzimet elementare për jetë.
Nga gjitha raportet dhe analizat e krahasimet që bëhen, është më së evidente që paga minimale në Kosovë është më e ulët në rajat. Është e ulët jo vetëm në vlerën e vetë nominale, po është e ulët veçanërisht në vlerën e vetë reale, pra në fuqinë pjesë që kjo pagë minimale mund ta krijojë në ekonominë e Kosovës. Kjo pagë nuk e mbulon as për së afër me minimumin e nevojshëm për jetë. Paga minimale aktualisht pra i dhe punëtorët Kosovë godëse në pragun e varfërisë.
Derisa paga minimale në Kosovë ka mbetur e njëjtë që nga viti 2011, çmimet e konsumit kanë shënuar rritje. Në raportin e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës për indeksin e harmonizuar të çmimeve, thuhet se shkalla vjetore e inflacionit e matur në muajin janar 2019 me muajin janar 2018 ishte 3.1%. Qytetarët anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se e kanë të pamundur që me një pagë minimale që ata marrin të përmbushin nevojat elementare për jetë. Hamdi Kastrati, qytetar nga Prishtina, thotë se paga minimale, por edhe pagat në përgjithësi janë mjaft të ulta për të plotësuar nevojat elementare të një familje.
Kurse në rrugët 175 euro më shumë, e kurse bëllë shtira, pa posi bëllë, shtretim me sa dorë në rriqish, që isha dalin këta papëllata e më të këtuar të tjene.
Kryetari Bashkimit të Sindikatave të Kosovës, Avnia Idini, një herë është përfaqësuesi i punëtorve në Këshillin Ekonomik Social, ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë se fillimisht ishin pajtuar që paga minimale të jetë 250 euro, por se kjo ka mbetur vetëm si propozim.
Këshilli Ekonomik Social, muajin e 12, unë në njështë është marë aty në atë takim që paga minimale me qenë 250 euro. Do me thonë, kaloj viti 2018, ende jo. Premtime kota, premtime boshe, mos realizime, vetëm fjalë kota. Ende edhe sot se kemi të aprovuar pagën minimale.
Qeveria Kosovës në fund të çdo viti kalendarik, si pas ligjit, do të duhet të përcaktoj pagën minimale si pas propozimit të Këshillit Ekonomiko-Social. Si pas ligjit të punës, paga minimale duhet të përcaktohet duke marë parasysh koston e shpenzimeve jetësore, përshindjen e shkallës së papunësis, si dhe gjendjen e përgjithshme në tregun e punës dhe përcaktohet për periudën një vjeçare. Durontina Gashi, përfaqësuese nga Oda e Afarizmit në Kosovë, thot për Radion Evropa e Lirë se për të pasur një rritje të pagës minimale duhet të ketë edhe përmirësim të ambientit afaris në vend.
Qeveria duhet të ketë prioritet kryesor rritjen e punësimit, se bizneset po hasin edhe shumë pengesa të mëdha ku po detyrohen ndoshta për shkak të shumë problemeve që ne kemi përmend si UDN në kontinuitet dhe i kemi njoftuar edhe organet shtetërore, nga se pengesat që po krijojnë disa institucione apo disa ministri dhe qeveria në përgjithësi po ndikojnë që edhe bizneset të mbyllin ndoshta kompanitë e tyre, fabrikat e tyre.
Të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës për vitin 2017 tregojnë se konsumi për ekonomi familjare ka qenë 7.803 euro, kurse për kogë banori 1.551 euro në vit. Pjesa më e madhe këtyre mjetëve janë shpenzuar për ushqim dhe banim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Komuniteti hebrej në Kosovë gjatë këtij viti do të ketë sinagogën e tij në qytetin e Prizrenit. Hebrejt e Kosovës deri më tash është dashur të shkojnë në sinagogë të Shkupit për të kryer ritet fetare. Nga Prishtina raporton Donik Ali Hajdaraj.
Një objekt i vjetër në qendër të qytetit të Prizrenit pas disa muajsh do të jetë një sinagogë për hebrejt e Kosovës. Pasardhësi, një familje hebreje nga Kosova, Votim Demiri, 74 vjeç, i cili është edhe kryetari i Bashkisë Hebraike të Kosovës, thotë se ky objekt i ka munguar komunitetit dhe se ndjehet shumë mirë që së shpejti do të mund të kryejë ritet fetare në qytetin e lindjes, qytetin e Prizrenit.
Jemi autokton prizrenas. të ditë mentalitetin dhe mirë kuptimin e qytetarëve të Prizrenit, propozova që në katin e parë me qenë një muzeum shqiptaro ebre, sepse kultura e ka një diapazon të gjanë edhe kemi gjetë format qysh me tregu vajtjet edhe shqiptarve, edhe ebrejve, edhe me qenë një tërtes ku edhe fmit kanë me inë me pa, jo me qenë e mbyllën. Edhe me këtë ide e cila është e aprovu, jemi në fazën praktikisht përfundimtare për me anis regullimin e ndërtesës.
Demiri thot se nga mungesa e një sinagoge në Kosovë, ati është dashur të shkojnë në atë Shkupit për të kryer ritet fetare. Në shtëpinë e tij, votimi ka një dhomë pune në cilën ruan kujtimet e familjes së tij.
Vërezat në Prishtinë, se dy vërezat janë të ato të pare, që janë edhe gjyshin e kom në fotografi, që shkolla e ebrejve në Prishtinë, klubi i boksierve në ndërtesë e kanë pas tërvitje, edhe nona ime o këtu në fotografi.
Vjolca Aliu, drejtore në Departamentin e Trashëgëmisë Kulturore në Ministrinë e Kulturës, thot se Ministria tashmë ka ndarë 50.000 euro për meremetime në kësaj godine.
Ndërtesa ka pas në proces kronologik disa destinime dhe sigurisht që në bashkëpunim me komunën dhe organet tjera kompetente do të i përshtatet edhe destinimit të ri. Këtë pjesë do të thot financiarisht të mbulon Ministria e Kulturës, hartimin e projektit, natyrisht në bashkëpunim me komunën. Sa i përket pjesës hartimit projektit, deri sa për pjesën e zbatimit, po besoj që duhet këtë dhe fonde tjera shtesë, natyrisht deri sa të funksionalizohet ndërtesa si tërsi.
Ndërsa Ehat Oreshka, drejtori i Departamentit të Kulturës në komunën e Prizrenit, ka bërë të ditur se ky objekt i është dhënë komunitetit hebraik për shfrytëzim 99 vjeçar.
Hapi i parë i kuvendit komunal është një vendim i kuvendit komunal të datës 15/10/2016 për dhënien në shfrytëzim afatgjat bashkisë hebraike të Kosovës, ku është përfshim dikur rreth 503 metra katror. Gjysma e kësaj është në ndërtesa, ndërsa gjysma tjetër është obor.
Objekti i cili do shfrytëzohet si sinagogë më parë ishte përdorur nga klubi i futbollit të qytetit, Liria, si dhe një kohë ishte shfrytëzuar edhe si hotel. Aktualisht në Kosovë jetojnë më shumë se 50 hebrejnë, shumica e tyre në Prizren. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Donik Aljajdaraj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Partitë në pushtet në Maqedoninë e Veriut po i bëjnë përpjekjet për të gjetur një kandidat të përbashkët për president shteti për zgjedhjet e 21 prillit. Kryeministri Zoran Zaev tha se do t'i takojë të gjitha partitë për të realizuar qëllimin e tij për një kandidat të pranueshëm, por derisa pushteti kërkon kandidatin, opozita tashmë ka nisur para kohë fushatën me Gordana Silanovskën, e cila do të jetë kandidate e VMRO-s për presidente shteti. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Partitë e koalicionit qeveritar vazhdojnë konsultimet për gjetjen e një kandidati të përbashkët për president shteti për zgjedhje që do të mbahen më 21 prill. Pas takimit me kryetarin e BDI-s Ali Ahmeti, kryeministri Zoran Zaev, njëherit kryetari Lidhjes Socialdemokrate, ka thënë se nga e martje do të nisë takimet edhe me drejtuesit e partive tjera. Mendothaçin, kryetari PDSH-s, Afrim Gashin e Alternativës, parti kjo e dal nga Lëvizja Besa, por edhe ato të opozitës shqiptare, Bilal Kasamin e Lëvizjes Besa dhe Zjedin Selen të Aleancës për Shqiptarët. Këto dy të fundit nuk e kanë përjashtuar mundësin që të dalin me një kandidat shqiptar, por kryeministri Zaev synon edhe mbështetjen e tyre në përpjekjen e tij për të siguruar një mbështetje sa më të gjerë për kandidatin e pushtetit. Zaev ka thënë se përveç takimeve me drejtues të partive, po zhvillohen edhe anketa për të parë se cilin nga kandidatët e mundshëm qëndron më së miri.
Analizit e anketit e kështu gjipraj me cilë të ovoj period, do govorit me mikësër në dhe gjispodilime.
Anketat dhe analizat të cilat i bëjmë gjatë tërë kësaj periude, jemi marrë vesh që të i shqyrtojmë bashkarisht, pasi ato në ndimoj në gjetjen e kandidatit, pas të cilit e do të qëndrojnë të gjithë, si Maqedonasit, Shqiptarët dhe bashkësit tjera etnike. Mendoj se kemi shanse që të çojmë përpara aspiratat tona për një kandidat të përbashkët. Besoj se kjo i duhet vendit për të dëshmuar përkushtimin ton për rafërcimin e demokracisë dhe të shtetit në përgjithësi, pasi jemi në periudhën kur presim edhe çeljen e negociatave për anëtarësim në BE, si dhe përfundimin e procesit të ratifikimit të protokollit për anëtarësimin në NATO nga parlamentet e shteteve anëtare të aleancës, ka deklaruar kryeministri Zaev. Për rëndësinë e daljes së partive në pushtet me një kandidat të përbashkët apo konsensual, ka folur edhe kryetari i BD-s Ali Ahmeti, duke theksuar se kjo para së gjithash do të ishte në dobi të shtetit.
Rëndësishme është që të respektohet edhe vullneti i shumicës së qytetarëve të Republikës së Maqedonisë, po edhe porosia që të jetë një porosi edhe në dobi të shtetit, po edhe të partive politike që ne e përfaqësojmë.
Ka deklaruar kryetari i BD-s Ahmeti pas së takimit një ditë më parë me kryeministrin Zoran Zaev, por pas saktësuar nëse në këtë takim është folur për emra konkret. BD-ja më parë kishte përmendur emrat e disa personaliteteve maqedonase dhe shqiptare, por që menjëherë ishin hedhur poshtë nga LSDM-ja. Ndërsa më pas Ahmeti kishte thënë se partia e tij mund të dilte vetme në zgjedhje pasi nuk do të pranonte një kandidat që del nga kongreset e LSDM-s. E derisa partitë në pushtet janë në kërkim të kandidatit për të parin e shtetit, opozita nga ana tjetër veçmë ka nisur fushatën me kandidatin e saj që ka zgjedhur në konventin e së shtunës në Strug. Profesoresha Gordana Siljanovska do të garoj për postin e presidentes nga radhët e VMRO DPMNE-s. Ajo tashmë ka realizuar takimet e para me qytetar, por nuk kanë munguar as akuzat me saj dhe pushtetit, i cili nuk e shet të denjë për të përfaqësuar të gjithë qytetarët, me që është indikuar nga politikat e ishe kryeministrit Aratisor Nikola Gurevski. Fushata zgjedhore nis në fillim të aprilit dhe nëse asnjërin nga kandidatët nuk fiton mbi 50% të votave në rrethin e parë, atëherë votohet pas 2 javësh apo më 5 maj për dy kandidatët me numrin më të madh të votave në rrethin e parë. Zgjedhjet do të jenë të vlefshme vetëm nëse në votime dalin në 40% e trupit të përgjithshëm votues. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Gjashtë 16 shtete amerikane e paditën administratën e presidentit Donald Trump për shpalljen e emergjencës kombëtare në kufirin SHBA Meksik. Me këtë veprim, Trump kërkon fonde për ndërtimin e një muri në kufi me Meksikën që do të pengonte sipas tij hyrjen e migrantëve të paligjshëm në SHBA. Demokratët e kundërshtojnë. Holësit në vazhdim. Një koalicion prej 16 shtetesh amerikane i udhëhequr nga Kalifornia paditi administratën e presidentit Donald Trump për vendimin për të shpallur emergjencë kombëtare me qëllim mbledhjen e fondeve për ndërtimin e një muri në kufi me Meksikën. Trump e shpalli emergjencën kombëtare të premtën, duke anashkaluar Kongresin pasi ky i fundit refuzoi të miratoi 5.7 miliard dollarë të kërkuar për murin. Njoftimi i presidentit erdhi pasi ai e nënshkroi një ligj të shpenzimeve duke shmangur një mbyllje tjetër të qeverisë, por që i siguroi atij vetëm 1.3 miliard dollar për bariera të reja në kufi. Demokratët kundërshtojnë të financojnë murin për të cilin Trump thotë se do të pengonte hyrjen e migrantëve të paligjshëm në SHBA. Shtetet që ngritën pa din thanë se duan të bllokojnë keq përdorimin e pushtetit presidencial nga ana e Trumpit. Padia kërkon një vendim gjyqësor që do të andalonte Trumpin të vepronte në gjendje emergjente derisa betejë ligjore të zhvillohet në gjykata, raporton Washington Post. Po e padisim presidentin Trump për të andaluar atë që të plaçkis fondet e tatim paguesve që ligjërisht janë lënë më një anë nga Kongresi. Për shumicën prej nesh, zyra presidencës nuk është një vend për teatr, tha prokurori i përgjithshëm i Kalifornisë Xavier Becerra. Padisë Kalifornisë janë bashkuar Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Virginia dhe Michigan. Të gjitha këto shtete pos Marylandit qeverisen nga demokratët. Si pas tyre urdhri i presidentit Trump për t'i devijuar fondet, do t'ju kushtonte atyre miliona dolar dhe do t'ju dëmtonte ekonomit. Padia u ngrit në gjykatën për qarkun e veriut të Kalifornisë. Me herët, presidenti ka thënë se emergjenca kombëtare do t'i mundësoj ati të siguroj gati 8 miliard dolar për murin, edhe pse bariera e gjatë gati 3200 kilometra, sipas llogaritjeve do të kushtonte 23 miliard dolar. Trump e ka parashikuar se do të paditet për këtë veprim dhe ka thënë se rasti ka të ngjarë të përfundojë në gjykatën supreme. Ne do të përballemi me krizën e sigurisë kombëtare në kufirin ton jugor. Gjithkush e di se muret funksionojnë, ka thënë Trump. Kritikët megjithatë e kanë akuzuar qeverinë për një krizë të prodhuar, duke thënë se pohimet e presidentit rreth situatës janë të pavërteta.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj vazhdon të këmbgulë se taksa ndaj mallrave me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina nuk do të hiqet pa njohjen e Kosovës nga Serbia. I pyetur nga gazetarët pas mbledhjes së qeverisë nëse për taksën po këmbgul për të mirën e vendit dhe për marrje votash, Haradinaj tha:
"Për dyja nuk ndahen, po kësaj here shiqoni, ne jemi politikë gjithë, nuk e majhë që gjitha vendimi jemi ka implikime zhedore. Mirë po, shaj për këtë taksës, për shaj du të kuptoni, ne jemi në rrugë dhe në një marveshje finale me Serbinë. Nëse ne këtë, si me thonë, këtë etapë, filloj me hapa për hapa, do të në kërkohen plët hapa të tjilë dhe në fundë. Nuk është vishë taksa, ju siguraj."
Haradinaj deri më tash nuk i ka përfillur thirrjet e Shteteve të Bashkuara për të hequr taksën, e cila siç është thënë është kundër interesave amerikan. Kongresisti amerikan Elliot Engel tha se Kosova duhet të marrë diçka në këmbim të detyrave që i kërkohet të kryej. Duke folur për gazetarët në Bruksel, Engel kujtoi ratifikimin e demarkacionit të kufirit të Kosovës në Malin e Zi, pas së cilës gjë Bashkimi Evropian i ka premtuar liberalizimin e vizave me vendet e BE-s. Liberalizimi i vizave nuk ka ndodhur ende dhe është frustruese, tha Engel. Kuvendi i Kosovës e ka ratifikuar marrëveshjen për demarkacionin e kufirit në Malin e Zi qysh në mars të vitit të kaluar. Ministri i Jashtëm i Serbisë Ivica Dačić tha se propozimi zyrtar i Serbisë për zgjidhjen e çështjes së Kosovës është ndarja kufirit me serbëve dhe shqiptarëve. Në takimin për të ardhmen e Evropës dhe Ballkanit të mbajtur në Beograd, Dačić tha se nëse kjo ide do të jetë në tryezë të bisedimeve ndonjëherë, të dyja palët do të duhet të deklarohen për të. Sipas këtij çështje se ku do të përcaktohet linja ndarjes së kufirit nuk është përcaktuar ende, por nëse propozimi pranohet, ajo duhet të përcaktohet në dialogun midis Beogradit dhe Prishtinës, tha Dačić. Policia kroate tha se ka gjetur 10 migrantë të fshihur në një kamion dhe se ka arrestuar 2 kontrabandistë të dyshuar të njerëzve. Policia tha se patrulla e ka ndaluar kamionin me targa slovene mëngjesin e sotëm pranë qytetit Gračac në jug të Kroacisë. Autoritetet po punojnë në identifikim në migrantëve të cilët tani mund të kërkojnë azil në Kroaci. Televizioni shtetror kroat tha se shumica e tyre janë nga Bangladeshi, Pakistani ose India. Mira migrant nga lindja e mesme dhe Azia jugore udhtojnë përmes Ballkanit me synimin për të arritur në Evropën Perëndimore. Kryeministri i Pakistanit Imran Khan tha se vendi i tij do të hakmerret nëse India ndërmerr veprime ushtarake kundër tij. Komentet vijnë pasi 10 ushtar indian u vranë javën e kaluar në një sulm vetvrasës në rajonin e Kashmirit, pjesën administruar nga India. Në adresimin televiziv kanë i bëri thirrje Indisë që të sjellë prova për pretendimet e saj se Pakistani ka qenë i përfshirë në sulm. Çdo veprim i Indisë për të kërcënuar sovranitetin e Pakistanit do të përcillet me hakmarrje të sigurt, tha Khan. Mbi 40 pjesëtarë të forcës indiane të sigurisë janë vrarë në sulmin e së enjtës. Jaishe Muhammad, grup militant me seli në Pakistan, e ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Sulmi ka rritur tensionet midis Indisë dhe Pakistanit, dy fuqive bërthamore që kanë bërë dy luftra për kontrollin e Kashmirit. Stilisti modës Karl Lagerfeld të vdiq në moshën 85 vjeçare në Paris, dizajneri gjerman, njën nga figurat më të spikatura të industrisë së modës, ka punuar deri në ditën e fundit. Ai ka dizajnuar veshje për brendin e tij, por ka bashkëpunuar edhe me firma të tjera si Chanel dhe Fendi. Lagerfeld ishte i njohur për pamjen e tij të veçantë në vitet e tij të mëvonshme, duke veshur rregullisht kostume të errta dhe syze. djeli. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Kështu të ndëruar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë miru dëgjofshim.